poslední ta část knihy Genesis, takže budeme probírat takový zhrnutí toho, co je na konci. Zní to divně, smrt Jákoba, že to není nějak Vánocem nic takového veselého, nebo jako, ale toho se nebojte, myslím, že je to velice zajímavý. A každý kapitoly Bible Bůh má skrytý poklady, který jsem se snažil po celý tenhle ten rok vám nějak tak přiblížit. Dneska pěkně kokrhám, mám takovej nachlazený hlas. A dnes se budu snažit taky něco z těch pokladů, co jsem objevil, když mi Pán dá moudrost, nějaké objevy. Takže pojďme se na to podívat. Ali, přečteš to zase? Jo? Tak pojď.
Josef padl na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho. Pak přikázal svým otrokům lékařům, aby jeho otce balzamovali. Lékaři tedy Izraele balzamovali plných 40 dnů, protože taková je plná doba pro balzamování. A Egypťané nad ním plakali 70 dnů. Přišly dny jeho oplakávání a Josef pověděl faraonovu domu. Jestliže jsem nalezl milost ve vašich očích, řekněte prosím faraonovi. Otec mi zapřísáhal slovy, hle, umírám. Pohřbi mě tam v mém domě, který jsem si vykopal v kenánské zemi. Nyní dovol, abych vystoupil, pohřbil svého otce a vrátil se zpět. A faraon řekl, vystup a pohřbi svého otce, tak jak ti zapřísahal. Josef tedy vyšel, aby pohřbil svého otce a vyšli s ním všichni faraonovi otroci, starší jeho domu a všichni starší egyptské země, celý dům Josefův, jeho bratři a dům jeho otce. Pouze své malé děti, brav a skot, zanechali v zemi Gošenu. Vytáhla s ním také vozba a jezdci, byl ohromný doprovod. Přišli až k humnu Atádu, které je za Jordánem, a naříkali tam velikým a velmi žalostným kvílením. Uspořádal svému otci sedmidenní smuteční obřad. Když obyvatelé té země Kenánci viděli smuteční obřad na humně Atádu, řekli, to je ohromný smutek pro Egypťany. Proto mu dali jméno Abel Misraim, který je za Jordánem. Pak mu jeho synové učinili tak, jak jim přikázal. Jeho synové ho odnesli do kenánské země a pohřbili ho v jeskyni na poli Makpele proti Mamre, kterou s tím polem koupil Abraham do vlastnictví jako hrob od Chetejce Efrona. Když pohřbil otce, vrátil se Josef do Egypta, on, jeho bratři a všichni, kteří s ním vystoupili pohřbít jeho otce. Když Josefovi bratři viděli, že je jejich otec mrtev, řekli si, co když na nás Josef zanevře a zcela nám odplatí všechno to zlo, které jsme mu způsobili? Skázali tedy Josefovi. Tvůj otec před svou smrtí přikázal. Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům předstoupení a jejich hřích, nebo ti způsobili zlo. Tak odpusť prosím otrochům Boha tvého otce jejich předstoupení. Když mu to řekli, Josef se rozplakal. Pak přišli také jeho bratři, padli před ním a řekli, hle, jsme tvoji otroci. Ale Josef jim odpověděl, nebojte se. Což pak jsem na místě Boha? Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A tak už se nebojte. Já se budu starat o vás i o vaše malé děti. Tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. Josef pak pobýval v Egyptě, on i dům jeho otce, a Josef žil 110 let. Josef viděl Efraimovi syny do třetí generace. Také synové Makíra, syna Manasesova, se narodili na Josefova kolena. Pak Josef řekl svým bratrům, já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás z této země do země, kterou přisáhl dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřisáhl syny Izraelovi slovy. Bůh vás jistě navštíví a pak odsud vynesete mé kosti. A Josef zemřel ve věku 110 let. Balzamovali ho a položili do rakve v Egyptě.
Tak díky moc. No. Někdy ty názvy v Bibli, když se to čte, to je náročný. A jenom to přečíst, víte, jak jsme četli třeba ty rodokmeny, no to bylo něco. A tady jich ještě až tolik nebylo, nicméně občas to jsou takový jazykové lamy pro nás. A tak pojďme se na to podívat. Takže co tam je? Když umře nějaký velký státník, tak se dělá takzvaný státní pohřeb a teď se sejde obrovský, třeba z celého světa, je to obrovský průvod. A je zajímavý, že v podstatě takto je to popisovaný i o tom Jakobovi. A přitom ten Jakob tam byl hostem, byl tam 17 let pobýval v tom Egyptě, ale asi nejspíš si musel všechny získat, i kvůli tomu, asi nejspíš kvůli tomu Josefovi, ale nejenom asi kvůli němu, možná, že ovlivnili celou tu egyptskou zemi, že je tam vlastně všichni měli rádi, protože nevím, jestli si to postřehli v tom textu, ale tam do průvodu se účastnili všichni faraonovi otroci, starší jeho domu, starší egyptské země. Dneska bychom řekli celá egyptská vláda. Takže, jako to, takže to byl někdo opravdu pro ně významný, protože jinak by tam nešli, že? Proč by tam šli? Ale jako vážili si Josefa, vážili si nejspíš i toho jeho otce Jákoba, a takže vlastně se šli takhle s ním rozloučit. Takže ty Kenánce, když potom oni šli obrovským průvodem, a pozor, ta vzdálenost je poměrně dlouhá, než odešli z toho Gošemu v té egyptské zemi, to je v tom spodním Egyptě, a až došli do Kenánu v oblasti, dejme tomu dnešního Hebronu, a šli pěšky, takže jako ten průvod šel několik měsíců, jenom abyste si to možná týdnu, já nevím jak dlouho, jo? Ale tady to je krásně vyobrazení na jednom z těch obrazů toho Jamesa Tissota, nebo když to máme francouzsky, tak on to velice dobře jakoby zakreslil, jako v tom smyslu, to se mi právě líbí, jak to musel být mohutný průvod, kdo všechno s ním šli. A vlastně Jákob sice umírá, což by bylo jakoby smutný, ale víme, že umírá, ale prožil plný život. A ví, že odchází k Bohu, že se nemusí obávat toho, kam jde, protože věděl, že byl smířený s Bohem a prožil s ním vlastně celý život. Prožil i spoustu trápení, ale prožil i radosti a konec toho svého života byl takovej radostný. A takže je tam napsáno, že 40 dní ho balzamovali, 70 dní oplakávali a je pak ještě 7denní slavnost, tam byla přímo na tom místě. Takže jako bychom mohli říct, to teda bylo stejné, jako když se to dělalo faraonovi. Jen abyste věděli, v té době těch 40 dní balzamování, to byla maximální doba, kolik se tomu, jakoby, tomu mohli věnovat. A takže potom, po tomhle z těch událostek, tak přicházejí za tím Josefem ty jeho bratři a říkají mu vlastně to, co asi moc možná nechtěl ani slyšet, jako říkají mu, protože se báli, že jeho postoj může být jiný, že tím, že žil ještě jeho otec, tak ten to jako držel pod pokličkou a teďka umřel, tak teď se může na ně ten Josef vrhnout a teď se s něma vypořádat. Vy jste mi udělali takovou a takovýhle věci, vy jste mě prodali do otroctví, já jsem kvůli vám byl ve vězení, kvůli vám jsem trpěl mnoho let a tak dále. Protože skutečně to tak bylo. Oni se zachovali k němu hrozně. Ale to je nádherný, co ten Josef říká. On říká, nebojte se. Což pak jsem na místě Boha, nebo jinými slovy, co pak, když to je boží věc. Já jsem dělal to, co, jak mě Bůh vedl. Vy jste sice pro mě zamýšleli zlo. Bůh však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A tak se už nebojte, já se o vás budu starat, i o vaše malé děti, tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. Takže jako já vidím Josefa jako úžasnou postavu. Oni mu tolik ublížili, tolik jako mu věcí udělali a on znovu opakuje tady tohle z toho. Ne, prostě jo, vy jste proti mě sice zamýšlel zlo, jasně, ublížili jste mi, udělali jste různý věci. Ale Bůh si to zlo, které jste vy ke mně udělali, použil na dobré. Odpustil jim a nejenom to, ale i vlastně se o ně postaral. Nebylo tam jenom to, no dobře, hele, já ti odpustím, ale už tě nechci nikdy ani vidět. odpustím ti, dobře, jako, ale to je teda vrchol úplnej, že ti odpustím, ale už jako s tebou nepromluvím. Takhle Josef nejednal. A v tom je nám velký příkladem. To je takový, že skutečně měl srdci Boha a Bůh skrze něho opravdu promlouval, protože to bylo, to by sám asi ze svý síly možná ani nedokázal. Jak mu tak ublížili, víte, že jsme to dlouho probírali, tak se k tomu nechci už znovu vracet, ale ublížili mu hrozně, dělali mu hrozný věci. A přesto on říká, no ale, no vy jste to sice takhle zamýšleli, ale Bůh to proměnil a já se o vás postarám, nebojte se. Ještě je, on jakoby utěšoval, když to, že by měl vlastně utěšovat oni jeho, nebo jak by se dalo říct. Vůbec jakoby tam není ani náznak toho, že by k je neměl rád, nebo že by on zamýšlel něco špatný, že by jim to vrátil. Nic takového tam nebylo. Takže vlastně vidíme ten postoj jako Krista. Vidíme v tom postoj, že takhle totiž Bůh odpouští i nám. Tak jako odpustil Josef svým bratrům, že ho prodali do otroctví, že mu způsobili velký potíže, tak takhle s námi jedná Bůh. A můžeme mít totiž stejný pocit, jako měli ty Josefovi bratři směrem k Josefovi, tak takhle podobné můžeme mít my k Bohu. Že si uvědomujeme, že nám Bůh odpustil, že si můžeme uvědomovat, že pro nás hodně vykonal a tak dále, ale stejně v určitou chvíli si můžeme říkat, teď se vrátím k tomu textu, který byl tady, můžeme si říkat, co když, a teď si dosaďme ne Josef, ale Bůh, co když na nás Bůh zanevře a zcela nám odplatí za všechno to zlo, které jsme mu způsobili. Jo, někdy si můžeme takhle připadat, že vlastně co když nám Bůh jakoby odplatí za ty naše hříchy nebo za něco, co jsme my provedli. Co když na nás zanevře. Ale takhle můžeme přemýšlet o Bohu. Já nevím, jestli jste se dostali někdy do takovéhle situace, že jste takhle o Bohu přemýšleli, že na nás Bůh zanevře. Ale on o nás takhle nepřemýšlí. My o tom možná někdy můžeme takhle přemýšlet, ale on říká to, co říká Josef. Vy jste sice možná zamýšleli nějaké zlo, ale já jsem to proměnil v dobro. Jo? Abych vykonal, abych vás zachránil, abych vám pomohl. To je nádherný, mně se to moc líbí, že vlastně takhle to Bůh o tom přemýšlí. Nechce nás zničit, ale chce nám požehnat. To je jeho myšlení, stálý jeho myšlení, že nám vždycky chce požehnat. Chce nás dostat z nějakých průšvihů našich, z nějakých problémů, kterých vězíme, chce nás toho dostat a chce nám požehnat. Jo, takže nemusíme přemýšlet jako v tom smyslu, co když na nás Bůh zanevře. To nikdy neudělá. Nikdy to neudělá. Stejně jako ten Josef. On přitom, když mu tohleto ty bratři řekli, když se to doslechl, tak se rozplakal. Říkal, no co, jakoby dotýkalo se ho to vlastně, protože on, a takhle se může jakoby i Bůh rozplakat, Bůh taky má city, že když my mu nevěříme, že on to s námi myslí dobře. Takhle má takovýhle pocity, může mít i směrem k nám. A zaslibuje nám, že se o nás postará. Říká nám, nebojíme se. Nebojte se, nebojte se. Několikrát to tam opakuje Josef, a to platí i pro nás a víte, že i v písmu, i směrem k nám to je mnohokrát. Nebojíme se. A takže vlastně to bylo, co prožívali ještě s těma bratrama, ten Josef. A potom je tam řečeno, že vlastně dlouho ten Josef prožíval vlastně spokojený život. Viděl dokonce syny až do třetí generace, to znamená čtvrtou, jako to jsou teda vnoučata, pravnoučata, říkám to dobře? Je to tak? Synové, vnukové, vnoučata, pravnoučata, takže prapravnoučata, tak. Prapravnoučata viděl, tak jenom byste se dovedli představit, kolik to je, co on viděl i vlastní děti. Jo? Z toho musel se taky určitě radovat, že vidí takových svých jako potomků, a že Když byl v tom vězení vězel a říkal si, je se mnou konec už a prožíval ty těžkosti, jak si říkal, no jak to se mnou dopadne, že jo? A teď vidí na konci toho svého života, že to vůbec takhle není. Že naopak vlastně mohl prožít tu radost i. A pak teda na konci také umírá, i ten Josef, to je takový už trošku zhnutí. Někdy to takhle v Biblii je, že některé události se probírají na několik kapitol a stanou se během jednoho roku, ale pak to najednou jako Bible přeskočí a napíše se tam jenom, jako, že a umřel ve 110 letech, jenomže to bylo po mnohem jako delší době. A zajímavé je, říká, nepozbívejte mě, jako ten otec Jákob, že jim říkal, no a pozbějte mě v Kanánu. A Josef to neříká. To je zajímavý rozdíl. A říká, ne, pozbějte mě v Egyptě, ale až budete vycházet, tak vemte mé kosti a pozbějte tam. To znamená, jinými slovy, on věřil tomu, že skutečně výjdou z toho Egypta. Že mu to Bůh zjevil jasně, že výjdou z toho Egypta. V listu Židům, 11. kapitole, ho za to Bible taky chválí, říká. Vírou Josef, když dokonával, když umíral, se zmínil o výjití synu Izraele a dal příkaz o svých kostech. Že vlastně věřil Bohu, že se to naplní, že se to stane. I pro ty jeho potomky to muselo být pozbuzení. No, když tomu věřil Josef, tak se to určitě stane. Tak to tak určitě bude. Že nás Bůh vezme z toho Egypta. A takže ten Josefův život byl vlastně potom už mnoho let v pokoji. Nejdřív do 30 let prožíval samý boje. Prožíval je nejdřív s těma svýma bratrama, 17 let se s nima, on byl jeden z těch nejmladších, že? A jako takže takový odloukány bychom mohli říct a ještě se jim zdálo, že ten jeho otec ho protěžuje a tak dále. No, tak oni byli na ně naštvaný a to, tak ho prodali do toho otroctví. Takže napřed prožívalo utrpení od svého vlastních bratrů, pak vlastně tím, že byl otrokem, pak byl i ve vězení a tak dále. Takže do 30 let prožívalo samý trápení. Ale potom, vlastně pak měl náročnou práci v Egyptě, ale potom, co přišlo takové to usmíření s těmi bratry, tak minimálně vlastně dalších 70 až 100 let, ne 100 let, míň to říkám, on byl 110 let, tak to by nevycházelo. To je jedno, kolik, takže vlastně... takže v podstatě určitě delší čas to prožíval ten pokoj, než ten čas, kdy prožíval ty boje. To jsem tím chtěl říct. Jo? Umírá ve 110, což na tehdejší dobu bylo docela krátký. Víme i ty ostatní, že třeba pro srovnání Jákob, jeho otec, umírá ve 147 letech. Mojžíš třeba, a ten byl o 4 generace mladší, tak ve 120 letech. Izák, jeho dědeček, umřel ve 180 letech. Abraham, to byl jeho pradědeček, tak umírá ve 180 letech. Lévi, to byl jeho bratr, toho Josefa, ten umřel ve 137 letech. Takže bychom řekli, že umřel celkem jakoby mladý. Je možný taky, že ty utrpení, které prožil v tom vězení, na něj zanechaly určitý následky. Takže skutečně jako možná to byl problém. To nevíme, jo? Nevíme, proč těch 110. Ale i na naše, tak jak my se vyžíváme, tak se dožil mnoho let. Jako. Samozřejmě. A umírá v roce 1591 před naším letopočtem a Izraelci opouští Egypt v roce 1447 před naším letopočtem. Tedy po 140 letech od jeho smrti. Jste to zhruba udělali představu, kolik by to jako měly být, ty letopočty a tak dále. Budeme ještě probírat na začátku toho exodu. To je důležité říct si nějaké ty věci, protože možná jste slyšeli těch 430 let, jako, že budou pod utrpením a tak dále, tak si vysvětlit určitý věci, ale teď se s tím nechci zabývat. Jenom úplně kratunka, jako taková ta osa, abyste si věděli, že když Josef umírá ve těch 110 letech, v Egyptě žil 93 let, viděl, jak už jsem řekl, ty Efraimu, to znamená od toho svého syna až do třetí generace. To znamená, že měl vlastně vliv, to je důležité říct, Josef ještě měl vliv na generaci, která potom vyšla z Egypta. Jo, to znamená, že mohli ji nějak ovlivnit, což bylo taky důležité. Sourozenci Ruben, ten nejstarší, měl v té době 117 let, Šimon 116 a tak dále. A zajímavé je, že vždycky to, co jsem tak, když jsem si udělal právě takový ten časový takový graf, tak vždycky, když umírá nějaká významná postava v Bibli, tak si Bůh povolává někoho dalšího. Že to nenechává jen tak, ale vždycky si povolává. Když třeba Noé vlastně umírá, tak víme, že se narodil třeba Abraham, jo? Ten se narodil přesně v době, kdy zemřel Noé. A tak dále, to bych mohl mnoho takových míst vám ukázat. A zajímavý je, že když umírá Josef, tak se narodil otec Mojžíše, což byl taky takový boží muž, jmenoval se Amram. A jeho syn Mojžíš, ten potom byl ten, který vedl Izrael z Egypta. Takže jenom tak trošičku vlastně o těch časech. A teď trošku zhrnutí celý knihy Genesis. Je to úplně úžasná kniha, nevím, jestli vám to trošku něco, co já jsem tady vám nikdy říkal, něco ve vás zanechalo. Ale já jsem z toho možná nejvíc přijal, protože jsem nejvíc studoval všechny ty věci a mnoho věcí jsem ani vám třeba neříkal, co jsem sám studoval ještě dalšího, protože bych vás zahltil mnoha pojmy a mnoha různými daty a říkal jsem si, to by bylo na nic. Nicméně, pár takových informací. Vlastně je to kniha, jediná v knihe Bibli, která zahrnuje nejdelší časový úsek lidstva, protože je od stvoření až po smrt Josefa. A takže vlastně je to 2368 let lidské historie, ta kniha. A má 50 kapitol, takže v průměru na jednu kapitolu vychází 47 let. Jako to, i když je to tak, že třeba v kapitole 5 je několik set let, ale zase naproti tomu třeba kapitola 7-8 je o potopě, která trvala jenom v podstatě do dvou let. Nebo v kapitole 42-45, kdy se Josef dává poznat svým bratrům, tak to vlastně byl taky časový období jednoho roku. Takže to byl krátký čas, ale důležité je, že jenom dvě kapitoly se zabývají stvořením a 48 kapitol se zabývá příběhem lidí. Bohu totiž vždycky záleží víc na lidech, než na tom, jako na tom stvoření, nebo jemu šlo o to předat nám nějakou informaci, jak žili ty lidi tehdy a že z toho můžeme brát nějaký povzbuzení, ponaučení i my. Já doufám, že jste z toho snad nějaký povzbuzení vzali, že vás něco třeba z toho zaujalo. A podívejme se teď jenom úplně velice stručně, co jsme teda probrali za celý ten, vlastně začali jsme už v listopadu toho minulého roku. Takže Genesis 1 jsou jednotlivé dny stvoření, Genesis 2 byl vlastně ta rajská zahrada, co byl ten původní boží plán pro člověka, ale člověk zhřešil a bylo tam to pokušení, co to způsobilo, lidský pád. Potom hned to, co následovalo potom, že vlastně se pokazila ta společnost a je tam o první vraždě, a ta vražda ještě navíc byla z náboženských důvodů. Bychom mohli říct, že první vražda v dějinách je jakoby vlastně náboženská. Probírali jsme o té pravé a nepravé církvi, o tom, jak Kain zabil Abela. Mluvili jsme o tom předpotopním světě v kapitole 5, v 6. kapitole, o tom, jak ten úpadek toho lidstva a že ten Noé je jenom jediný, to držel vlastně potom o té potopě, kapitole 7 a 8. V 9. a 10. kapitole, z toho jsem byl já nadšený, to jsem vám ukazoval, ty různý mapičky, jak jsem nakreslil, o tom rozvoji, kam šli, který národy a tak dále, možná si to pamatujete někteří. Moje rodina určitě, protože ta už to pak nechtěla ani slyšet, o tom jsem mluvil až moc. Potom je vlastně v 11. kapitole další úpadek lidstva o té babylonské věži, ale zároveň přitom i to dobré, že si Bůh začal povolávat Abrahama a chtěl ho oddělit, aby z něho byl ten národ. Pak šel Abraham na cestě, vyšel s ním i Lot. Pak ten Lot, jako ho, byla tam ta válka, tak ho vysvobodil vlastně. Pak smlouva s Abrahamem, pochybnosti Abrahama a to, jak ho Bůh posiloval, jak k němu mluvil, dokonce měl i tu návštěvu těch tří mužů, což byl vlastně Ježíš v lidském těle už tehdy a k tomu dva andělé a ty andělé potom šli do Sodomy a pak byla zničená Sodoma, to je 19. kapitola. Abraham u těch Pelištejců, taky vidíme i pády těch určitých lidí, že vlastně i on zapřel tu Sáru, pak narození Izáka, obětování Izáka, smrt Sáry a vlastně a pak už přichází nová postava a to byl jeho syn a to byl Izák, že jo. Takže začíná už jakoby, už to jakoby ten Abraham předává svému synovi a schání mu napřed nevěstu, to je takový zvláštní, jak tam posílá toho svého služebníka a to, jak mu vybírá tu nevěstu, to se, ne, o tom jsme mluvili. Potom o jeho bratru Izáka, to byl Ezau, jak pohrdá prvorozenectvím, jak byl Izák u Pelištejců a zapírá Rebeku, jak Izák vlastně žehná, měl, že chtěl zžehnat Ezauovi a nakonec požehnal Jákobovi, jak Bůh mluví Jákobovi, když odchází. Potom byl Jákob u Lábana, jak tam bojují mezi sebou ty jeho manželky a i s ním, jak potom Jákob bojuje o stáda, zápasí s Bohem a potom, když to jakoby vybojoval, tak potom se setkává s Ezauem, to je kapitola 33. Pak vidíme ty problémy, které byly, že zůstaly poblíž toho města Šekem. Tam to bych nerozváděl příliš. V 30. kapitole mu umírá Ráchel. 36. kapitola, to byla jedna z nejvíc, kterou jsem se prál, že se nevím vůbec, co na to mám říct. A to byla rodokmen Ezau, protože to ani, co se týče archeologie, toho se nikdy moc nenachází. A pak už jsou příběhy Josefovi. Od 37. kapitole pak už jsou Josefovi příběhy, jak byl prodán do otroctví. Do toho je vložen 38. kapitola Juda a Támar, 39. Josef u Potifara, Josef ve vězení 40, Josef správcem Egypta 41 a pak se dává poznat svým bratrům a oni se pak přesunou do Egypta a pak už je ta poslední kapitola, kterou jsme teďka velice jednoduše řekli. Takže jsme na konci a mě to osobně dalo hodně v tom, že jsem viděl, že Bůh je věrný. V celé té knize jsem viděl, že dokonce že i boží služebníci, když selhali a mnohokrát, viděli jsme jejich pády i u Abrahama, u Izáka, u Jákoba. Různé věci se děly. Ale Bůh byl věrný. Pomáhal dokonce, čteme, když Adam a Eva selhali, když řešili, tak jim pomohl. Čteme, že vždycky hledal Bůh někoho věrného, kdo by si mohl použít k záchraně i druhých lidí. Povolal si Noého a jeho záchranu nikdo nevyužil, což byla škoda. Abrahama si povolal i k tomu, aby zachránil i Lota. Josefa si povolal k tomu, aby zachránil ty bratry. Žehnal Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, i když dělali chyby, zapřeli své manželky a Jákob žil určitý čas hořkosti, prožívali je různý těžkosti, tak přesto jim žehnal, požehnal i bratrům Josefa dokonce, i když ho chtěli zabít toho Josefa, tak zamýšleli zlo, ale Bůh i pro ně přesto všechno zamýšlel dobro. Posiloval všechny v období zkoušek. Jákoba u Lábana, Josefa ve vězení, Izáka, když prožíval těžkosti, když bojoval o studny, Noého během té potopy nebo i před potopou, Abrahama, když nemohl mít děti. Čteme tam mnohokrát o tom posílení v pravou chvíli, která přišla od Boha. Ale čteme tam taky příběhy, které jsou varováním, že ty, kteří neposlechli Boha, tak a nedali si říct, tak vlastně už dál ten jejich příběh taky nemusel pokračovat. To je tady na obrázku, to je socha Lotovy ženy. Tak vlastně víme, že když odcházela z té Sodomy, tak se prostě odvracela zpátky a zůstala stát jako solný sloup. A takže vlastně to všechno tam čteme v Genesis, ale čteme tam také úžasné příběhy, takové jakoby obrazy o Kristu. Josef je před obrazem Krista, jak už jsem řekl mnohokrát, je asi 100 takových určitých znaků, které jsou stejné u Josefa a u Krista. Abraham obětuje svého syna, to je také obrazem, jako nebeský otec obětoval Krista. Jo, když Abraham obětuje svého syna. Hagar se setkává s Kristem, to bylo u toho, u té studny, protože říká, to je Bůh vidění. Myslela si, že to je nějaký anděl, ale to jsem se vám snažil trošku vysvětlovat z té hebrejštiny, co to znamená to Malak Jahve, že vlastně to nemohl být jenom obyčejný anděl, ale ten anděl Hospodinův, a to anděl znamená poslaný, takže to může být to poslaný Bůh. A to je jedině Ježíš, protože Boha Otce nikdy nikdo neviděl, ale Ježíš je ano. Takže ten viditelný Bůh může být jedině Kristus. A všechny ty postavy, které tady jsou jmenované, říkají vždycky, že se setkali s Bohem. To tam jasně v tom textu je. I ta Hagar to říká, to je Bůh toho mého vidění. Nebo Abraham, když se setkává s Kristem, tak říká panovníku a mluví a vlastně jmenuje ho i to tím hebrejským JHWH, jako Jahve, tím prostě Bože. Říká mu, to seš ty, Jákob, když zápasí s Bohem celou noc, že jo, tam, a zjeví se mu ta postava toho muže, on s ním zápasí a tak říká, zápasil jsem s Bohem. On říká, s nějakým andělem, to byl takový nějaký Bůh poslal nějakého svého anděla, on říká, zápasil jsem s Bohem. A takže tyhle ty lidi se setkali s Kristem osobně a v tom je taky ta kniha naprosto úžasná. Takže to všechno jsme probírali tak dlouho a mě to osobně obohatilo. Snad to tedy obohatilo i vás. A teď jsme na konci a teď se ptám já vás, co vás obohatilo?
To je to,
co vás nějak zaujalo z knihy Genesis? Tak, takže z mé strany všechno, já nebudu číst ani ty otázky, a jestli chcete, tak si můžeme udělat malinkatej testíček, ale nemusíme, když by to bylo moc, tak